Obligado ba akong bayaran to?
Tama pa ba ang ginagawa nila?
Anong mga karapatan ko?
Anong mga karapatan ko?
Anong mga karapatan ko ah?
Anong mga karapatan
anong
ko?
Anong mga karapatan ko?
Anong mo?
Tanong nila.
Tanong ko.
Pag-usapan natin.
Dahil ikaw.
Ako. Tayong lahat. Ay patas sa batas.
Patas sa batas.
Magandang hapon po sa mga classmates natin nakikinig. Opo, itong programang Patas sa Batas. Ako kasama po ninyo ngayon, Sherelle Martinez. At ang oras po natin, 8 minuto magkalipas ang ika-4 ng hapon. Ayan, medyo madilim, makulimlim po sa labas. Mukhang nagpaparamdam, nagbabadya ang ulan. Pero hindi pa po daw tag-ulan ha, ayon sa PAGASA. Yan daw po ay mga thunderstorms. So, na nararanasan natin. Ay nako, ang panahon nga naman. Pero malapit na yata tayong transition, di ba? Julius and Gerald, ating mga kasamahang technicians, mga technical directors natin dyan sa kabilang booth. And of course, si Mark. Nako, hindi niyo po sila nakikita, no, mga classmates. Pero sila po ay makakasama po natin dito sa ating programa. At syempre, dito sa ating radio station. Ano na nga ba ang ating topic nung nakaraan, mga classmates? Nako, kung naalala po ninyo, dahil nung June 1, ay may sinelebrate tayo eh, no? Ayan yung Children's Day. Diba? Kaya napag-usapan natin nung nakaraang linggo dito sa Patas sa Batas ang tungkol sa mga karapatan ng kabataan. Sino-sino na nga ang may tuturing na children o child base sa ating batas? Sige nga, review! Nako, alam ko yan ni Classmate Mark. Alam mo ba, Classmate Mark? Oo, 17 pababa. Kasi pag tumungtong na ng 18 years old, yan ay tuturing na adult. Diba? Yan yung sa ating legal system. Yan po, tinuturing na kabataan ay 17 below. Pero hindi naman kailangan saktong 17 years old. No? Pwedeng 17 years old in 1 day, 2 days, 364 days. Diba? 17 years old and 364 days, considered pa rin yan as child, as minor. O, diba? So, yan po. At ano-ano ba ang kanilang mga karapatan? Nagsimula tayo sa karapatan, nasa sinapupunan pa lamang, may karapatan na ang batang nasa sinapupunan pa lamang hanggang sa siya ay mailuwal sa mundong ito. At ang kanyang unang iyak ng bata na yan ay meron po siyang mga karapatan. Ano yung mga karapatan na yun? O, mga basic needs. Okay? So, mga tahanan, ang pagkain, karapatan sa meron siyang damit, tirahan, di ba? Yung mga basic needs po, meron. At karapatang maipanganak para dun sa mga nasa sinapupunan. Karapatang mabuhay at alagaan ng kanyang mga magulang. O, di ba? At napunta pa nga tayo ng konti sa usaping citizenship. Karapatan niya bilang mamamayan ng estado. Di ba? Once siya ay ipanganak. Para sa Pilipinas po, ulitin lang natin, ano? Ang pinanganak na ang magulang ay parehong Pilipino. O at least isa ay Pilipino. Ay may tuturing na Pilipino. O, diba? Kaya check nyo po ang mga magulang. Kayo po ba? Ay, may doubts pa ba kayo sa inyong citizenship? Ayan. So, hindi po yan sa ano. Hindi pa yung kasepta ng may dual citizenship din kasi. Yung mga pinanganak sa ibang lugar na ina-accept nung kanilang batas na basta pinanganak ka dun sa lupa nila. Ang Estados Unidos po ay ganyan. Basta pinanganak sa lupa nila, yun ay Amerikano. Pero kung parehong Pilipino ang parents mo, considered ka pa rin as Pilipino. O, diba? Marami pa tayong matututunan tungkol sa mga batas at mga karapatan ng kabataan. Maya-maya lamang po, hinihintay po natin ang ating makakasama. Siyempre, lagi nating nakakasama sa ating programa na si Professor Attorney Rui Daroy Morales. Ayan, inaantabayanan po natin ang kanyang pagdating. Ano? At nakikita po natin na malapit-lapit na po yan, mga classmates. Honte? With H? Konting hintay lamang po. Okay? So, para sa araw na ito, may nakapila tayong mga katanungan ng ating mga classmates. Diba? Meron tayong mga katanungan tungkol pa rin dyan sa kabataan, ano ba ang mga karapatan ng kabataan? Paano po yung ilang mga kabataan na sinasabi natin ay nasasangkot sa ilang mga krimen, 'di ba? Na mga ilang mga bagay na hindi naayon sa batas. Ay paano po ba ang konsepto noon? Ano po ang mangyayari sa kanila? Protektado po ba sila ng batas kapag kaganoon? At narito na po, nako, meron po tayong mga nakakasama sa araw na ito. Nako, pamaya-maya ipapakilala po natin ang ating makakasama dito. Dumating na po ang ating panyera po ba? Ma'am Rowie Daroy Morales. Magandang hapon po, Ma'am Rowie.
Hala, panyera na ang ating mga tawagan sa isa't isa. Okay lang yan. Okay lang yan. Meron akong dalang-dalawang panyera. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong paghihintay. Good afternoon. At good afternoon din sa isang maulan na hapon. Meron po tayong dalawang panauhin. Ma'am Shrell, meron tayong dalawang panauhin at...
Magandang hapon po.
Mga estudyante, pero hindi ko masasabing mga estudyante ng OLA, mga estudyante ng UP College Flow. Pero magiging estudyante ko sa OLA next semester or the next. Yun po. Sila ay sino?
Angelo Piedra po.
Ako naman po si Paula.
Paula.
Paula, may pilido ka.
Paula Parungaw po.
Yan, si Miss Parungaw at si Mr. Piedra. Oh, kumusta na? Meron tayo bang tanong daw?
Opo. Meron po tayong mga katanungan kasi nag-review na kami kanina ng konti, Ma'am Rowie, kasi yung ating po napag-usapan about children's rights nung nakaraang linggo na nasa sinapupunan pa lang hanggang sa yung kanyang lumabas siya sa sinapupunan ng kanyang ina ay ano-ano ba ang kanyang mga rights. Ni-review na namin yan kanina. At ngayon ipagpapatuloy po natin ang ating usapan tungkol sa rights of children. At may ilan po mga katanungan dito na nagpadala po prepare po ng ating kasamang si Mark Casilian. Ayan, meron po kasi dito na mga ilang katanungan at meron po mga ilang mga issue po na ating nakita, ano, katulad po nung sa meron po yung sa DepEd, yung tatlong Lumad School sa Davao Norte. Yung mga ganyan po itatanong din po natin sa ating mga kasamahan ngayon, Ma'am Rowie. Exciting.
Ma'am Shrell, nakita ko yata itong mga tanong parang exam. Ano ba yan, di ba, Mr. Angelo and Miss Parungaw? Paula. Parang exam, tignan mo naman.
Kinilabutan nga po ako nung nakita ko.
Kinabahan nga po ako, ma'am eh.
Hindi ko nga alam kung paano ko masasagot yan eh, di ba? Parang the 5 ba to or sa... Tsaka masyado yatang general. Pwedeng yung first question po, which asks about ano ba ang mga karapatan ng mga...
Kabataan,
youth, not necessarily children. By the way, Ma'am Shrell, meron tayong definition ng youth. Hanggang anong edad?
18.
Ah, yun ang children. Ang youth hanggang 40. So you are all part of the youth. So children are part of the youth. Of the youth na tinatawag. May mga rights ang youth. Meron tayong, well, may mga special laws tayo. No? May Magna Carta for the youth, blah, blah, blah. So mga kaibigan, isa ho yata yun sa isa natin dapat intindihin. Pag sinabing youth, ay kasama dyan bata. Pero hindi lahat ng bata, meaning children, meaning those below 18, ay kasama sa bigger dome or bigger description ng youth in and under the law.
Kaya lang po sa ating language yata, no, pag sinabing bata at kabataan, parang youth and children, parang iisa yata sa ating Filipino word. Meron po ba ganun translation?
Pasensya na, meron lang ako naalala. Bakit ngayon ang mga pulis ang tawag kapulisan? Di ba? Bakit ngayon ang mga, para bang ano yan, ang mga bata, kabataan? Ang babae, tatlo pong babae ang nag... kasalukuyang tumatawid biglang tatlo pong kababaihan. Iba yata, di ba? Ang kapulisan refers to the whole police force. Pero ngayon, meron hong mga kapulisan na nakaabang dun sa kanto. Iba. I don't know if this is changing language or what, pero it's not the same. So I think we're referring here to children. At sinabi na po natin mga kaibigan, pag children or child below 18. So that means 17 years old and
below. And pero below? Dapat born, ma'am.
Sweetheart, how can anyone reach 17 and be born? Gotcha. Correct. Hindi, nabanggit natin yan noon. Kasi pwedeng...
Lumabas siya, tapos hindi... halimbawa, lumabas yung bata, tapos hindi pa siya 7 months yung kanyang...
7 months!
Yung life sa intra...
Hindi mo lang ako narinig. 17 years.
Oh, 17 below, ma'am, diba? Yung, yung definition.
18. Below 18.
Below 18, yeah. Mm-hmm. Below 18.
So, 17 years and 364 days. On the 365th day,
hindi na siya. Bye-bye
na siya sa kanyang kapatid.
Tama po. Mm-hmm.
Yeah.
Alright, di ba? Yes! So, ano yun?
So, meron po ba yun, Ma'am Rui, di ba? Kasi nandun na tayo sa mag-aaral na yung kabata, yung bata. Mm-mm. Ano-ano po, kasi di ba may karapatan siya na makapag-aral. Tapos sa gobyerno, ang sagot po nun ay hanggang high school. Yeah. Di ba? Do may ilan po na nagpo-propose hanggang kolehiyo, eh, nasa, ano na nila, nasasagot nila yung free. Ang bayad po. Walang bayad. Walang bayad dun sa pag-aaral ng kabataan. Pero ano pa po ba yung mga rights ng ating children sa ating bansa?
Alam mo, tama yung iyong tanong, sa ating bansa. Meron lang akong babanggitin. Alam niyo ba, sa Germany ngayon, all education hanggang sa masteral,
libre.
Hindi lang yun. All nationalities. Wow. You might want to go to Germany. No, I'm not joking.
Really, ma'am?
You might want to go to Germany and study your post-grad, libre. No joke.
Kahit po foreigner.
Yes, pwede. Amazing. Amazing. I was proposing that my grandchild go to Germany to study there, si Amaya. Yeah. Sabi niya, hi! Ay, mali.
Maring bansa po, ma'am.
Yeah.
Okay. Hindi libre doon, no? Mga kaibigan. Hindi libre doon. So, yun po, meron ba kayong mga naiisip na karapatan ng mga bata pag pumasok na sa eskwela? Well, for one, nasa eskwela man siya, no, hindi. Naku, wag na wag mong bubuhatan ng kamay, Ma'am Shrel. Kahit na ikaw talaga, gigil na gigil ka na at gusto mong pingutin o kaya ganyan. Hindi fuere.
So, ibig sabihin, hindi pwedeng physical na ano na paghawak dun sa bata na inis ka, no?
Panglagay niyo?
Oo. Bawal po yun.
Buhat ng kamay. Well, baka naman depende lang, ma'am. Hindi, wag mo naman.
Bawal po yun, ma'am.
Yeah, diba?
Bakit? Sa ating mga kabataan.
Rights po. May right po, syempre, to health and security and na mahalin ng mga magulang nila.
Eh, paano yung pagbubuhat daw ng kamay? Sabi ni...
Depende, siguro, ma'am.
Mr. Piedra?
Yes, ma'am.
Depende saan?
Halimbawa, halimbawa, inaawat mo yung nag-aaway mo.
Very good.
Kasi, hindi naman pwedeng, paano mo aawatin yun? Hoy, tumigil kayo. Tapos, pag ginawa ka mong ganyan, may makakita, magdemanda sila. O, bawa yan, binuhatan mo ng kamay. E di, bukas agad to liability. Kawawa naman yung parent na gustong, alam mo yung gawing...
Disiplinahin.
Yung disiplinahin yung mga anak nila.
Interesting, Ma'am Shrel. Ibang klase itong ating mga estudyante. Marami silang exceptions. Tama po yun. Ang ibig po nating sabihin is intentionaling saktan ang mga bata. Hindi lang yun. Yung gigil na gigil ka na, huwag mo lang hawakan. Hindi rin pwede yun kung ganyan, ikaw talaga! Tapos nakaganyan ka na sa leg, takot na yung bata, sinisigawan mo. Hindi mo nga siya nahawakan, hindi mo siya nabuhatan ng kamay. Hindi rin pwede yan.
Parang may damage din yata yun sa bata. Natakot siya eh.
Mismo. Mismo. So ang ating pong sinasabi, ang pananakit ng bata ay hindi lang physical. At kung merong mang physical na paghahawak sa bata, hindi automatic na siya ay isang crimen o pang-aabuso sa bata. Kasi gusto ko sanang pumunta doon sa mga balita tungkol sa mga teacher na mga nagpa-punish ng mga yun, ng mga estudyante.
Ito po ba yung namamalo daw ng mga kamay pag hindi nakagawa ng assignment? yung mga ganyan na namimingot ng tenga ng mga estudyante.
Ano pa bang pwedeng mangyari na gawin ng mga bata?
Squat. Well, nung bata po ako,
face the wall ganyan.
Ah, face the wall, hindi naman masakit 'yun eh. Well, kasi old boys school kami nung lumaki ako. So, matitigas yung ulo namin.
Anong squat. Yung ganun?
Yeah, with books. So,
books
well,
saan na ini-squat? Ah, na, mga kaibigan ng kanyang tinuturo. Nakalimutan niya na tayo ay nasa radio. Kala niya pa yung tayo ating, may camera.
Naka arms forward po. Tapos may mga libro sa ibabaw ng mga braso. Tapos naka-bend yung knees for a certain period of time.
Eh kung mahulog yung libro o biglang bumigay yung iyong what's knees? Tuhod.
Tuhod.
What should happen?
Hindi naman bumigay yung tuhod. Hindi ko po maalala nun. Matigas
ibig
yung ulo ko nun.
Ibig sabihin, kaya niya.
Kaya po siguro hindi ako masyado nagreklamo.
Hindi ko may mga maso na yan. Doon pala galing yun. Eh, ikaw, Paula, anong mga na-experience mong mga palagay mo? Eh, pang-aabuso. O di pang-aabuso na akala ng iba ay pang-abuso sa mga bata?
Ma'am, taga Catholic school po kami, tsaka ikaw puro din babae. So, ang pinapagawa lang po sa amin, pinapalinis lang po ng classroom, ganun.
Bait?
Bait sa amin.
Pero gusto ko lang pong linawin, no? Hindi ko po naramdaman na inabuso ko nun. Kasi makulit kami mga bata nung
bakit
lumalaki
hindi
kami.
Mo naramdaman na pang-aabuso yun? Kasi you deserved it. Iba yung dinig ko, ha?
Uh-huh.
Parang ang dinig ko is, kahit na ano yung pinagawa sa inyo, if you deserve it, it's okay. And therefore, it's not abuse. Diba? Yun ang dating.
Oo nga po.
Hindi naman po sa kahit ano. I mean, I'm speaking of how I'm looking at it right now. Kasi...
Ah, so looking back. Looking 2020.
Looking back.
Hindsight.
Yeah. Kasi it's... I think it's part of Filipino culture to really rear your kids. I mean, di ba nasa constitution po yan na kailangan mabantayan ng pagpaglaki ng mga bata. So, parte ng... Tingin ko lang po bilang isang... batang lalaki noon na kailangan magabayan natin to a certain value system, and I cannot blame, hindi ko po pwedeng i-blame nga yung mga nagpataw ng mga pangaral nga ang tawag namin, hindi parusa, dahil ang turo sa amin noon ang pinaparusahan ay yung mga talagang gumagawa ng kasamaan, pero sa amin pangaral lang kasi ganun silang pinalaki, parang ganun yung dating sa akin. Hindi siya talaga abuso. May tingin niyo, ma'am?
Ako, may sariling pananaw dyan. Itong Catholic school yung pinanggalingan mo?
Yes, ma'am.
Ah, Catholic school, ikaw din?
Opo, ma'am.
Typical Filipino family.
Hindi, Catholics. Ako kasi hindi Catholic school eh.
Ah, ganun po?
Oo. Ah. In fact, sa grade school ko, alam mo ba, ma'am Cheryl, na starting grade 2, eh, binibigyan kami ng karapatan na pumili kung saang religion class ka mag-a-attend.
Wow!
Correct.
Parang IS.
Every Tuesday ng hapon.
Talaga ba?
So, ang ginawa ko, nag-attend ako ng mga iba't ibang mga reliyon. Pero pumunta pa rin ako sa Catholic class, sa Catholic religion class, in preparation naman for my first communion.
Mm-hmm.
Ah. Pero, nung grade 1. Kaya nga, nung grade 2, sige na, go!
Opo.
Go. Mm-hmm. Kaya... alam mo, ang nakita ko, Paula and Angelo, if I may call you that, and you may call me Ma'am Rowy. Talagang may sinulihan ng mama. Hindi, kasi parang napaka-fresh din naman kung simpleng Rowy. Ikaw nga, Ma'am Shrell. Is, alam nyo, mas naging tolerant ako sa iba't ibang klaseng mga relihiyon. Naging mas tolerant ako sa mga pananaw ng iba't ibang mga klaseng tao. So, ang gusto ko ngayon makita nga, at mukhang itong dalawang panauhin natin, siya, pakiramdam niya, may karapatan na magpataw ng disciplinary action.
Yeah. Sinabing pangaral. Pangaral.
Yeah. Ano kaya yung sa English? Training program. At si Miss Pound, Paula naman, oo. Eh, hindi ata sang ayon.
Hindi. Oo nga po, ma'am. Kasi,
hindi sang ayon dun sa... At tingin ko kasi pag lalaki ka, kailangan i-build up yung character mo.
Hoy, oh, excuse gender. Me! Oh, naku! First one
ibig kong sabihin, di ba, ang ibig ko lang pong sabihin,
I love it, a controversial guy.
Paano yung traditional parang value, parang yung lalaki kailangan magtaguyod ng pamilya, paano mo ipagtatanggol sa, ano ba, sinugod yung bahay ninyo?
Ay, ganyan. Teka, iba yun. Klarong-klaro naman
so
yan.
So growing up, you have to get used to, yes, there will be, magkakaroon ng times na you'll have to face this, it's physical, but it's nothing, it's part of your growth. Of course, that's coming from the point of view na ang tingin ko po dun sa ginawa naman namin, hindi abuso, pangarap talaga.
Hindi ko tuloy alam kung yung penalty sa pangaral sa amin or parusa sa amin nung kami nasa eskwela ay parusa.
Paano po ba kayo pinaparusahan? No? Ay,
you are not going to the mountains today.
Ah, tama po.
Ayun. Grounded? Mm-hmm. Ganun ba?
From the mountains lang.
Mm-hmm. Ah.
Kasi surrounded, no? Ng mga small hills. But because we were small, we called them mountains. But they, you know, everything is relative. And we loved going to the mountains. And there were small niches in the mountains where we would love to and we would eat and we would... So, being deprived of that pleasure to go to the mountains seemed like punishment. Diba? Yes, and we would feel so bad. Ang dami ko din kapilyahan. And when I'm asked, or when I'm told, you are not going to the mountains this afternoon, I felt so bad. I felt like it was a punishment that was unjust because I love those mountains. Yun. So hindi ko natuloy alam kung ano yung child abuse, which by the way is what special criminal law is all about, yung child abuse. Tungkol lang lahat sa mga pang-aabuso sa bata. And kaya natin pinag-uusapan itong mga kaibigan, is ano ba talaga? Yung pang-aabuso, ang pagbubuhat ba ng kamay? Nabanggit ko nga na siguro pag tinatakot mo, may mga threats ka na, ay ikaw talaga, sakaling kita, tapos nandun yung kamay sa may leeg. That could be child abuse. Now, according here to, alam ko na, Mr. Angelo. Sounds good.
Angelo na lang
or
po.
Sir Angelo. Angelo na lang. And Miss Pao or Ma'am Pao. Is, ayun, maybe what for other boys of lesser constitution may consider punishment. Hindi mo magbabalansi ka ng mga libro. Ano libro yan? Baka namang ano?
Yung textbooks po namin.
Ay, yun na
talaga. When we were, ano? When we were,
okay. Yeah. Ang mga textbooks po nila, mga kaibigan, ay encyclopedia.
Hindi naman po.
Tapos, ano yung sinasama? Mag-i-squat? Yung naka-yuko, ano?
Naka-bend po yung mga tuhod. Diba? Yeah, yung knees.
And the knees are not supposed to touch the floor.
Yes.
And you're not supposed to keel over or mahulog from one to the other.
Mm.
So, para sa kanya, hindi daw yun punishment. But to other boys,
pwedeng punishment.
So, ano ngayon ang ibig sabihin ng krimen? Hindi pwede. Depende pala sa kung ano yung mga circumstances bago masabing may pang-aabuso ng bata. Mga principles of criminal law ata ito. Ano nga yung mga yun?
Well, di ba dapat may actus? Ay, syempre, kailangan i-vernacular natin. No?
May
deliberate na intention.
Imbisin mo muna, parang ating mga nakikinig, meron akong nalaman ngayong araw, actus.
Ayun, para magkaroon ng krimen, correct nyo na lang ako, no? Merong actus reus, saka merong mens rea. Mga salitang Latin na nangangahulugang actus reus, yung actual na pag-action, paggawa ng isang bagay.
Tama? May pangyayari po. Meron tayong iniisip eh. Pero hindi masama yung ating pag-iisip lang. Dahil wala ka namang ginagawa na action in connection with your pag-iisip. Naalala ko noon, maiba lang ako sandali, tungkol sa actus reus at saka sa mens rea. Because mens rea means?
Intention. Deliberate intent.
In the mind.
Yes.
How will you ever know? So yung isa nasa mind, yung isa ina-act out mo or ginagawa mong totoo yung nasa isip mo. Like, kung ako'y nakakita ng isang gwapong lalaki dyan at gusto ko siyang rapin, pwede ba yun? Pwede ba man-rape ang babae?
Opo, ma'am.
Pwede. Pag-uusapan din natin yan. No, pag-uusapan natin yan at a later date. Naku, grabe yung aking mga nasa isip na gagawin sa kanya. Una, papaluin ko siya. Kung ano-ano ang iniisip ko. Pwede ba akong parusahan para doon? Hindi. Hinding-hindi.
Yes, ma'am.
Okay? What if naman, sabihin natin, kasi, I'm sorry, hindi pwedeng parusahan yun dahil? Nasa may mens rea lang ba yun?
Wala po, ma'am. Hindi,
may mens rea, walang actus.
Walang actus.
So, yung sinasabi ni Ma'am Pao at saka ni Sir Angelo dito is kailangang magkasama.
Yes, mm-hmm. Opo.
Dahil pwedeng magkaroon ng action na wala namang intention.
Okay. Mm-hmm.
Anong example kaya yun?
Yung example nyo kanina, may nakita kayong magandang lalaki.
Oh, hindi. Yun ang mens rea.
Ay, sorry. Action na walang intention.
Wala akong lalaki. Magandang lalaki, hindi ko yata gustong i-rape. Ay, hindi ako nagbibigay.
Ano ba
example? At saka wala akong intention mag-rape. Isisidus ko na lang muna. Ako, itong ating mga pananalita dito. Hindi atas angkop. For example, no, meron ako nakitang kaibigan. Sabihin natin bata ako. Sabihin natin below 18 ako. Tagal ko na siyang hindi nakikita. Excited ako nung nakita ko siya. Eh, ang kalsada, parang yung ngayon, madulas-dulas.
Maulan po kasi.
Correct. Mm-hmm. Tapos medyo didilim na. Tapos merong mga... Uy, kumusta ka, Mare? Ayan, natap. Yung tinulok na kasi. Excited ako. Nadulas?
Nabagok?
Nabagok.
Ang ulo.
At na-dead.
Duguan.
Ay, aray. Nagdugo muna. Spurt. And na-dead. Pwede ba akong kasuhan?
Hindi.
No.
Pwede.
Pwede actually. Pwede kang kasuhan.
Kaya lang, yun na nga, hindi ng murder.
Yes.
Pwede akong kasuhan siguro dahil hindi ako nagbigay ng sapat na
due diligence. Ano bang diligensya? Pero yata yung diligensya.
Iba po yun.
So, yun. So, yung intention at saka yung act tungkol sa intention. So, whether or not, pero sa eskwela, okay, may position of power ang mga teacher. So, ay, hindi ko naman ho sinasadyang saktan. Hindi ko naman ho sinasadyang parusahan. Hindi ko naman sinasadya na siya ay makakaramdam ng pananakit ng loob. Ah, pwede ba yon? Hindi eh. Nangyari na. Bata yun eh. Bata yun. At nangyari yung actus na yon at yung epekto. Tawag doon, pectus? Yung pectus ng actus, so yung effect ng act, ay meron ng presumption that there was intention to hurt because of the disparity in power. Ano yan, Ma'am Shrel? Ang undal-dal na.
Oo nga po, iniisip ko yung mga ilang mga sitwasyon eh, na posible yon. So, paano po yung kanina na sinasabi ay pinaparusahan na kunyari ay nasa taas ng kamay niya yung ano, yung libro. Paano po yung mga ganun? O kaya pinalo yung kamay kasi hindi daw nag, ano, di ba yung iba na hindi nagupit ng kuko? O kaya ginupitan yung buhok kasi daw hindi pumasok dun sa 2x3 na requirement ng school. Na
gupit ng buhok, abuse yun. Well, personal lang, personal.
Hindi ba?
For me lang. I mean, it's my hair. No, I'm sorry.
Paano po yung mga ganun? May consider din po ba na abuse? Kasi intentional naman yung naginawa ng teacher eh. Pero ano po eh, may sabi nga nila, eh hindi ka pumasok sa requirement namin. Hindi mo ginawa yung dapat mong gawin.
Meron mo tayong tinatawag na academic freedom. Ang ibig sabihin ng academic freedom ay yung karapatan ng eskwela na gumawa ng mga regulasyon para sa disiplina, among others, no? Kasi pwede para sa intellectual development, para sa disiplina ng mga estudyante. Pero ang academic freedom ay hindi dapat kasama sa academic freedom ang pananakit o ang paglabag sa mga basic human rights. At basic human right ho, ang nabaviolate ang ating tinatawag na personal space. Personal space is that, i-imagine lang natin, hindi physical space to, personal space. May mga tao na ang personal space nila medyo malayo-layo. Kasi ganun siya pinalaki eh. Squeamish siya about touching, about coming close to people. But there are people who... hugging and beso-beso and touching are perfectly fine. Kunwari ako, ganun ako pinalaki. That's why I'm so touchy. Not in the other sense na sensitive, no? Meaning, I'm a very touchy person.
Yes.
Ano yun? That's cultural. Pero pag may invasion ng what to me is personal space, meron din akong sariling personal space. And my personal space sometimes means my time. Kasi, do you know that space is part of time and time is part, let's not be philosophical, but that's it. You intrude into my time, it's intruding into my space. When I'm not ready for you and you come to me, that's the essence of rape, by the way. Yung consent.
Yes, ma'am.
So, basta may kalabagan sa mga karapatang pangtao, at mahaba yung mga karapatang pangtao niyan, which includes, no, the right. Ito ha, ito yung ano dyan, ito yung chain dyan. May basic right tayo to life.
Yes.
The basic right to life includes right to a quality of life. Right to a quality of life also includes respect of personal space, which includes personal time. Ay, biglang, okay, nag-lecture.
So, posible po yun na okay lang may rules ang paaralan basta hindi lumalabag sa human rights ng kusino man niya na mag-aaral. Nama po. Po. Meron po kong tanong, paano kung lumabas naman po tayo sa paaralan? Ang bata pumasok dun sa manggahan ni Mang Temyong, for example. Si Mang Temyong lumabas, may hawak na pamalo. Ikaw, bakit ka namimitas ng mangga ko? Yung mga ganyan po. Na, at yung iba na, ito na po yung sinasabi natin na yung ilang mga krimen na sangkot ang kabataan, paano naman po may protection po yung batas natin sa ganong klase ng mga insidente. Pero po, yan po ay pwede po ba natin itanong yan sa ating pagbabalik. Break po muna tayo, mga classmates. Magbabalik po tayo dito sa Batas sa Batas. Ilang oras po natin ay...
Ilocator e katrevant. Siswa.
Oui.
Ah, oui. En anglais?
4:39 p.m.
Ayan, magbabalik po ang Patas sa Batas dito sa DZUP 1602.
420 is 80.
Ay. 4. Oo. So magbabalik po ang DZUP 1602. Kasali ka. Halika na pahinig sa DZUP 1602.
Tunog at tinig.
Tula at titig.
Pulso at pintig.
Daloy at himig.
Dangal at patahimik.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
Traffic? Uy, pero makakadaan pa ako.
Mas onti ang usok, mas masaya ang biyahe. Ang bilis na ng biyahe, nakakapag-exercise pa ako.
Kung malapit lang ang pupuntahan, pagbibisikleta ay subukan. Mabuti na sa kalusugan, makakatulong ka pa sa kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Negosyante ka bang maraming gustong malaman sa takbo ng industriya?
Empleyado na maraming tanong sa mga karapatan mo?
O di kaya'y manggagawa na nais malaman ng iba't ibang relasyon sa mundo ng paggawa?
Pwes, ito ang programang para sa'yo. Solaire On Air, silip sa mundo ng paggawa. Ihahatid sa inyo ng UP School of Labor and Industrial Relations at ng DZUP 1602. Kasali ka!
Patas sa Batas!
Nagbabalik po ang programang Patas sa Batas. Ako po si Shrel.
Si Rowy pa rin po. Kasama po natin si Angelo at si Paula.
Hi, hello po.
Hello.
Usapang ano pa rin po tayo, rights of a child. Ayan. Kanina, yung mga parusa sa school, ayan, discuss natin. At mukhang meron po yata tayo kanina na mga katanungan na naiwan, Ma'am Rowy. Diba? At pati po dun sa ano, konsepto ng parusa nga po ba yung pag, ano, yung nakapatong sa...
Squat.
Po, with books. Hindi lang squat, with books po. So may weight pa yon sa arms. Kasi kanina may argument po si Mr. Angelo, ano, about it, Ma'am Rowy.
Pero meron din tayong tanong na yung bata na pumasok sa manggahan. Hmm. Hindi ata kasama sa kwento kung anong ginawa ng bata sa manggahan.
Ano ba ginawa ni
diba? Bata? Kung yung bata natutuwa, tumatalon, kumukuha ng mangga, pag nanakaw ba ng mangga yon? Strictly speaking, oo.
Hmm.
Pero I guess diyan ako magiging medyo tolerant ng konti. Bata yan eh.
Okay.
Manggahan yan eh. Diba? At iba ata ang sitwasyon doon sa eskwelang yun. But I'm so tempted to ask what school this is.
Oh, I can't say. Sorry.
Not on the air. But we will find out later.
I'm 27. Siguro times were different back then.
Oh, kami lang, ano eh. Bawal pumunta sa mountains. Biglang naging ganun. Tapos kayo wala. Clean.
Clean nga po kami.
Sa kanila, hindi parusa kung hindi... Ano ulit?
Pangaral.
Pangaral.
Training program ang tawag natin. Lessons. So, yun daw ba ay pang-aabuso? Alam mo, Ma'am Shirelle, hindi ko alam. Hindi ko talaga alam. Kasi kung tama ang interpretasyon ayon sa mga maraming nasasabi tungkol sa criminal law, yung actus reus na sinasabi, meaning yung act na nakasakit o may nagawang pag-violate, no? Dapat consistent with, magkasama dapat yon.
Yes.
Yung mens rea o yung intention, nasa isip yun.
Opo.
May intention kang gumawa ng masama, hindi mo namang ginawa, hindi ka pwedeng kasuhan doon. Meron kang nagawa, pero wala ka namang intention, depende sa kung anong naging epekto. Kung susundan natin yung ganung klaseng logika, mukhang wala doon sa libro. Kasi hindi naman niya naramdaman na siya ay nasaktan. Yung mga kaklaseng muna na ganyan, nasaktan ba sila?
Hindi, wala naman po. Sa mga kaibigan ko, wala.
Ay, hindi mo yata alam.
Tama.
Kasi walang nagreklamo.
Opo.
Kasi ayon sa kanila, tanggap daw niya.
Mm-hmm.
So, may pagtatanggap na yun. Alam niyo sa mga panahon na to, hindi na yata binibigyan ng konsiderasyon na ganun kalaki.
Mm-hmm.
Yung pagtanggap o yung pagbigay ng consent ng isang bata.
Mm-hmm.
Kasi ang sinasabi is pag bata ka, hindi mo alam yung iyong ginagawa. Hindi ata tayo sang-ayon doon. Hindi ba?
Ang dami matatalinong bata.
Ang dami po ngayon na matatalinong bata, interpret nila yung iba't ibang mga bagay. Di ba? So pagka ganun po, hindi ba alam yung ginagawa? Paano po ba? Di ba po yung arguments nila kung bakit nila gustong ibaba yung edad
na
age of discretion nung mga pwedeng maparusahan dun sa juvenile ano po ba, justice system? Tama po ba yung term ko?
Tama.
Yun po.
Alright. Tinatawag natin yung law ng CICL, di ba? Meron ho kasing sinasabi sa batas, no, dun sa juvenile justice law, na pag dumating ka na sa isang edad, which is 12?
Opo yata.
12 to 16, ano?
12 to 16.
Tapos of course, pag bandang 16 to 18, medyo alam mo na yung ginagawa mo.
Opo.
Kung below that age, hindi mo alam ang ginagawa mo. Hindi ako sang-ayon dun. Sino ba yung mga taong nakadikit ngayon sa harap ng TV, sa harap ng screen, at nanonood ng nag-games, di ba? Medyo napaka-violent pa ng ibang games. Yung iba pa nga nanonood ng porno, nanonood ng TV na kung saan may all kinds of porno, including, for me, violence is porno. Di ba? I'm not only talking about sexual porno, all kinds of information that violates and crashes on to our sense of what is right. Oh, hindi pa ba nila malalaman kung ano tama't mali? Ako sang-ayon ako na dapat ibaba. Ilan taong ka nung Mr. Angelo nung pinapa-squat ka?
Ano? Ba't nanda naman? Mga fifth grade? Ano bang fifth grade?
Ten.
Sampun taong.
Ten. Yeah, 10, 11, ganyan. So you're supposed to... Ewan ko, ang tingin ko lang. So squat, Eddie. It's gonna be over.
Kung hindi ka mag-squat, ang gagawin sa'yo?
Oh, I just followed eh.
Sarap na bata to.
Masunod yung bata.
Okay. I mean, it's like, you forget to I forgot to, kasi pag absent ka, you have to have an excuse letter. I forgot to ask for excuse letter. Eh, di sasabunin niya ako, so.
Oh my God, di papasquat ka na,
wala. Hindi, sasabunin lang. Oh, but wala kang ano, wala kang excuse letter. I forgot.
Oh, tapos
hindi dapat ganya. Usual teacher stuff na parang bakit ka maapektuhan sa ganun? I mean, I don't see.
Pala pwedeng pagalitan 'to. Hindi maapektuhan.
Hindi, kasi I forgot. Of course, she's going to be irked and isipin niya dapat mag-serve siya, mapakita niya na hindi sa halimbawa sa bukong kamag-aral, hindi nila makita na tama yung makalimut. This is not grade 5 anymore. This is what, grade 1 or grade 2 ganyan. Kailangan niyang ipakita sa mga kapwa ko kamag-aral na mali yung hindi ka magpapapirma ng excuse slip. So she has to do that. Edi do it. Anong nawala sa akin?
Ah, so tanggap mo yun.
Yeah, wala naman nangyari. Okay. Edi magsabon ka, ikaw napanis yung naubos yung laway mo.
Ibig sabihin hindi tumagos.
No. I mean, because I know hindi that I forgot sayo. And then there's an effect. Ang mangyayari, kailangan niya akong kailangan niyang sabihin yun na
hindi mo na ulitin.
Yeah, para hindi ko ulitin.
Oh, edi na. Yeah.
So, effective naman. Oh, okay. Pero okay, anong mawawala sa akin? Di pagsalitaan mo ko. Parang sa, halimbawa, ma'am, para sa law school.
Ibing, ano, no?
Sa law school.
Ang logic nito. Oh, sige.
ang sa UP Law po kasi, the best law school in Diliman. Mga kaibigan po natin, baka magalit eh.
Okay lang, alam ko na hindi ito, hindi ka nag-undergrad sa UP, no?
Hindi po.
Hindi.
Halata.
Maraming magagalit.
Hindi kami ganun, sorry.
Naalala ko
dati. Tolerant kami dito. Ikaw, undergrad ka dito, di ba?
Oo, oh, naking UP po ako.
Tama, so we can gang up.
No, actually, I told, when I had the checkup, sorry, aside lang po, when I had the checkup in St. Luke's, all the young doctors were from Ateneo, and then the supervising doctor, parang SL lang, ma'am. No?
Baka Med City to, medical.
Med City. Uh-huh. And then she was from UST, and I'm like, wow!
Baka St. Luke's yun.
Your supervising doctor is from UST, the best med school in Manila. Because I know that, you know, the Ateneo wasn't there. Anyway, I'm sorry, I digress. Sorry, what was my point?
Oh, yeah, digress. Anytime, but always go back to the point.
Okay. Yes.
Back to the point. I mean, it's like law school, the best, or one of the best, to put it diplomatically. UP Law, we still have the terror profs who will tear your card, who will send you out of
pero
your...
Pero Angelo, Sir Angelo, matanda ka na kasi, ibang level na yun.
Pero may mga alam ako, nagko-complain silang, nababother silang nasigawan sila,
pero
si ganito
balikan
kung
natin
ano
yung sa ano, yung nakabigla kasi para sa akin.
Napagalitan?
Napagalitan, pero parang ang dating sa'yo ay gusto mo lang, parang, sige, tapusin na natin to para makapaglaro na ako ulit. Parang kaya siguro hindi mo nakita na masakit,
well,
na pala
kung
siguro.
Ganun lang yung mentality ko, edi sana hindi ako natutong hindi na akong papapirma ng excuse slip. Diba?
Narinig ko kasi sabi doon, sige.
Do it, fine.
Ganyan
kasi
laway, gaano
opo,
yan.
Tama
waste
po,
ng laway niya. Parang,
yeah.
Pasukin mo dyan. Hello. Parang ganun lang.
Yeah.
Si Paula was my student and I was considered a terror student. Teacher. Terror prof. Wasn't I?
Yes,
they were so scared of me. Was I abusive?
No, ma'am.
Oh,
no.
Parang ganun ba yun? In-expect ko yun eh. Sinasabi lang niya kasi nandito siya sa harap ko.
Hindi pa, Ma'am Rowie, seryoso. Ano po, more of mga sabi-sabi, ganyan. At saka ako lang talaga na intimidating kasi yung dating ni ma'am kasi parang ang dami na niyang alam. And of course, marami naman.
Talaga niyang alam.
Excuse me, ang teacher dapat naman may alam. Ano ba kayo?
Ayun nga po. I wanted to impress her in a way na parang gusto kong matuto sa kanya. So, in a sense, kaya natatakot ako kasi paano magkamali ako, di ba?
Okay lang.
Ayun nga po, ma'am. Later on, na-discover ko na okay lang pala kay ma'am magkamali. Pero noon, natatakot akong mapagalitan ako ni ma'am dahil magkakamali ako.
Which means that she tried harder.
That's right.
It became a challenge for her.
Yes.
Si Angelo, ang dating sa akin is, I will ignore the teacher. Di ba? I will not allow you to hurt me or well, okay, I will be affected. I will no longer report for school after an absence without an excuse letter. Mm-hmm. But I will not allow anything to hurt me. Tama. Have you ever been hurt, tuloy?
Ito na.
Eh, nandito na po tayo sa love portion ng...
Hindi na, hindi ko sabihin.
Sorry po, yun lang yung alam kong hurt.
Ay, lalim! Pinaguhugutan nito. Ah, okay. So, Ma'am Sherelle, sige pa nga. Ano pa ba yung ating pag-uusapan at... Masyado kami.
Opo eh. So, babalik ko lang po dun sa bata no, na pumasok dun sa manggahan. What if naman ang intention niya talaga ipitasin yung mga mangga, inutusan siya ng magulang niya na pumitas ka ng mangga, or even sa sarili niya po na si sarili niyang pagkukusa, naku, mukhang maraming mangga naman si Mang Tem, yung mapitas nga ng maibenta, makatulong ako sa mga magulang ko. Paano po yun? Tapos si Mang Tem yung naman, dahil lumabas siya, may hawak siyang pamalo, napalo niya yung bata kasi nagnanakaw ng mangga sa kanya, paano po ba yung, kung ganun may ganung case po? Ma'am Paula.
I-clarify ko lang po sana, Ma'am Sherelle, yung tanong nyo. So, ano po ba ang gusto nyong malaman specifically?
Ano po ba yung protection no, sa under the law dun sa bata na yun? Makakasuhan po ba si Mang Tem yung meron din namang ginawang din yung bata na pagnanakaw? Pwede rin ba siyang kasuhan?
Ilan taon na yung bata?
So, let's say po mga 15. Let's say po mga ganun. So, yun po.
Kasi po, ma'am, pag 15 na po kayo, sa batas po, kapag 15 na po kayo, I think covered na. May discretion na rin po. Kasi, so in this case, ang tanong po is, gusto niyo ba mag-file muna ng kaso? Kasi yun po talaga, ang una nating gustong malaman is, syempre, ang batang to, may magulang pa, nakatira pa sa bayan ng magulang nila. So, ang magulang ngayon, ang may responsibilidad sa batang yan. Gusto ba nila mag-file ng kaso against dun sa ano pangalan? Manong?
Mang Temyong.
Mang Temyong, kay Mang Temyong. Yun po, i-consider po muna natin. Pero let's say, may kaso na. Si Mang Temyong naman, pag tingnan naman kay Mang Temyong, ay ang kailangan niyang kasuhan, hindi yung bata, yung guardian o yung mga magulang ngayon ng 15-year-old. Kasi kahit nasabihin mo na 15 na siya, yung magulang pa rin ang may responsibilidad po sa kanya. Opo.
Yeah, that's a
magandang
under civil law.
Ang pinag-usapan po ni Miss Pau ay dalawang aspeto ng pwedeng gawin dun sa bata. Una, meron bang mga karapatan na kasuhan under criminal law? At meron bang karapatan na kasuhan under civil law? Na hindi tinatanong nga ng ganun, yun ang naging epekto ng kanyang sagot.
Yes.
No? Lahat po ng mga bata, mga kaibigan, ay under the parental authority,
yes,
ang tawag ng mga magulang. Kahit hanggang, kahit 70 na siya, 17 years old and
64
days, okay? Nasa ilalim pa siya ng
magulang.
Living in the company naman.
English
naman.
Nananahan
sa
pangalaga.
Ganun na lang. Nasa poder.
Okay.
Nasa poder pa ng kanyang o kanilang mga magulang. Na kung sakali na meron silang ginawang actus, na may effectus, na paninira or damage to anyone, pwedeng kasuhan at gawing liable ang mga magulang. This brings to mind nga, paano kung nari mga biktima ang mga bata, yung mga nakikita mo sa ilalim ng mga tulay, na hindi kumakain, na nagpapalimos, na nagdudroga, nagrarugby. Paparusahan mo ba yung mga yun? Bawal ngang magpalimos, bawal mag-rugby, bawal sumingot, etc. Hindi. Ang mga magulang, paano mo paparusahan ang mga magulang? Tatanggalin mo yung mga bata sa poder ng mga magulang. Yun yung sinasabi niya. Kasi ang ibig sabihin, yun ang sinasabi ni Pau, kasi ang ibig sabihin nun, hindi kaya ng mga magulang magpalaki or kung kaya man, eh, hindi nila ginagawa yung kanilang obligasyon. May obligasyon po lahat ng magulang, ang mga kaibigan. Kahit na ang magulang ay 13 anyos. Pwede ba yan? Okay. Yes! May mga ganyan. Ang dami nating, by the way, ang dami nating mga kaso sa OLA na ang mga magulang ay naging magulang ng mga 13, 14. Ang hindi ko maatim, eh, hindi nila alam na yung kanilang mga ginawa, hindi man lang nila mga boyfriend, ay will result in child. Dito yan, ha, sa urban area. So, alam ba nila ang ibig sabihin ng pagiging magulang, ng pagiging ina? Hindi nila alam na magiging ina sila or may pagkakataong maging ina sila. There's something deeper. There's something deeper. Kaya tama ang unang salita ni Miss Pao. Gusto ba nating kasuhan yung bata? That is a very significant statement. Mm-hmm. Very significant yun. Ay, para kang ding ano.
Overwhelmed po ba kayo?
Na-amaze po how you explain things. Ano, na kasi meron din po dati naman na na-encounter na ang bata ay parang kumbaga inaway nung away bata po siya. Mm-hmm. Eh tapos dumating yung magulang, dalawang bata. Tapos dumating yung magulang, parang oh, ikaw bakit mo inaaway yung anak ko? So posibleng kasuhan po yung magulang nung inaway na bata na bakit tinakot niya yung isa pang bata. Mm-hmm. Na yun, na parang nangingialam sa away bata, mm-hmm, pero inaawat po, pero medyo nasaktan kasi yung isang bata. So may mga ganun lang.
Pwedeng ganito, ha? Pwede rin magsalita kasi si Mang Temyo. Okay? Si Mang Temyo. Na I was only defending my property. Mm-hmm. I was only... Ay, ganyan. Ah, sa mga defense na ganyan, kailangan yung ginawang pananakit.
Hindi higit.
Correct.
Hindi higit. Dapat karampatan.
Doon sa ano? Diba? Sa threat.
Paano kung naglabas si Ma'am Temyo halimbawa ng M16 Armalite? Pointless. Bakit bata lang yung pumasok?
Correct. Para mamitas, kahit hindi sinaktan. Diba? Eh kung yung bata ang may dalang M16? Ay. Diba?
Yun.
Pwede, kaya ba? May dahilan ba sa batas?
15 years old na kasi yung bata eh.
Pwede. No,
tapos binabasa ng batas na meron ng discernment.
Tama.
So kapag naglabas po siya ng M16, pwede rin maglabas siya Mang Temyo. Yung ganun po pang ibig sabihin nun, hindi.
Ibig sabihin kasi equal forces, no? Kung may provocation, ang sasabihin kasi ni ano ni Mang Temyo, but I was provoked. Mm-hmm. And I was there only to defend. Mm-hmm. Kailangan equal yung forces. Pero hindi naman ibig sabihin, ah, nagnakaw ka ng mangga ko, nanakawin din kita ng mangga. Pero ganun yung konsepto, yes. Alright? Dapat, you're going to apply a force that is not so much more than the threat.
Naku, Ma'am Rowie, napakabilis po ng oras, ano? Pero definitely, ang dami ko pong natutunan dito ngayong araw na ito, na itong mga konsepto na... sana bumalik, Ma'am. Paparinig. Opo. So maraming salamat po, Ma'am Paola and Sir Angelo.
Maraming salamat din po.
Yes po. And of course po, Ma'am Rowie Doroy Morales.
Dali, may tatanong ako kay Mr. Angelo. Monsieur Calortil?
Il est de l'après-midi.
Oh, diba?
Ano po ang ibig sabihin nun in English?
It's 5 o'clock.
Sabihin, what time is it? It's 5 o'clock.
In the afternoon.
And dahil po alas 5 na, susunod na po ang programa na Tunog at Tinig. Maraming salamat po ulit sa mga nakinig natin, ng mga
so
classmates,
po.
Sa mga kasama po natin ngayon sa pagpapaliwanag tungkol sa karapatan ng bata. Ayan po. Muli, ito po ang programa na...
Patas sa Batas!
Hanggang sa muling talakayan, dahil ikaw,
ako,
tayong lahat ay
patas sa batas.